Mulțumesc! Să vedem dacă reușește. Am două cerințe. Prima este să stau în picioare, pentru că sunt în picioare, mă regăsesc în... Se aude? Cum mai e? Trebuie să apăs aici pe buton?
Da, da. Din
sunt în picioare, mă regăsesc într-o formulă care mi este obișnuită, adică aceea de a vorbi în fața oamenilor. Ca preot... care trebuie să țină cuvânt de învățătură. În felul acesta pot birui și eu emoțiile și poate că reușesc să mă și concentrez și să fiu autentic. Al doilea lucru pe care îl cer este să admiteți că înlisește toiagul. Toiagul de sprijin. N-am text scris. Deci, voi merge pe formula inversă. Întâi vorbesc și pe urmă, sigur, organizatorii simpozionului vă cere și text scris pe care îl fac după vorbirea, care sper să-mi reușească. Deci m-am gândit la o temă, bătrânul, despre bătrânețea lui, acum și aici. Adică eu-s bătrânul, mă înțelegeți? Eu sunt bătrân, nu vorbesc despre alți bătrâni, vorbesc despre mine însumi cu experiența și cu poverile pe care le conștientizez. Nu e comodă bătrânețea. Nu e comodă pentru că te împuținează. Și semnele împuținării le sesizezi nu neapărat la 70 de ani, ci le vezi apropiindu-se de tine treptat, poate după 50 de ani, spre 60 de ani, în mod sigur. Și este foarte neplăcut să nu-ți mai vină în minte cuvinte pe care le cunoști foarte bine, le știi că sunt acolo, sunt noțiuni foarte precise. Gândiți-vă, când ții o predică și ai nevoie de un cuvânt, băi, nu vine! Și nu pot sta așa să mă gândesc, știți cum îi zice, cum îi zice, cum e cu tare. Trebuie să inventez o acoladă, așa ca să poți depăși situația și oamenii să nu-și dea seama că, de fapt, nu mai funcționezi ca odată. Pe urmă, sunt neputințele astea de mișcare. Ai făcut nu știu ce gest sau ai ridicat o greutate și gata, te-a tăiat pe mijloc, ai terminat-o, nu? Și începi. Și așa mai departe, adică măgarul ăsta care ne poartă o viață întreagă și care este trupul nostru, dimensiunea aceasta fizic-biologică, ea se uzează. Deci e natural. Adică n-am cum să mă revolt, pentru că mi-a plăcut să fiu tânăr, nu? Am fost tânăr, am fost copil, am fost tânăr, mi-a plăcut, am fost matur, om puternic, plin de dinamism. Mi-a plăcut lucrul acesta. Acum să nu-mi placă și faza aceasta ultimă, nu mă întreabă nimeni. Ea pur și simplu vine și problema mea este să mă adaptez la această nouă situație, la coordonatele acestea ale vieții în etapa ei ultimă. Uneori, ca să mă pot înțelege pe mine însumi ca bătrân, aș avea nevoie de o antropologie mai nuanțată, mai detaliată. Adică antropologia asta de tip dualist, să zic așa, formula aceasta în care vorbim de un trup și un suflet, mi se pare de multe ori simplă, prea simplă pentru a surprinde, pentru a da nume unor lucruri pe care le trăiesc la această vârstă. Dar nu-i nimic. Mergem înainte și cu această antropologie de catehism și putem deci formula că bătrânețea vine cu împuținare a acestei dimensiuni trupești. Ce facem cu dimensiunea spirituală? Că v-am dat exemplu că țin predică și nu mi-aduc aminte cuvintele. Adică asta de ce să țină de trup? Asta ține de formația mea, de elanul cu care vreau să numesc niște lucruri, nu? Deci aici se vede că Și lăuntrul nostru depinde de acest instrument pe care îl luăm în primire, în copilărie și tot perfecționăm relația noastră cu el. Depinde. Da, depinde până acolo încât, la un moment dat, dacă ești cinstit cu tine însuți, trebuie să recunoști că ești mai mult o cutie de rezonanță în cele lăuntrice, o cutie de rezonanță a provocărilor care vin de jos, dinspre trup. Lucrurile acestea, la bătrânețe, devin probleme, pentru că trupul nu te mai ascultă, că e neputincios, nu mai poate, nu? Și dacă tu ai fost obișnuit cu viața ta lăuntrică să fii prea mult în legătură și prea dependent de partea fizică trupească a noastră, cu care am fost cetățeni în această lume, nu? Atunci ești abonat la o bătrânețe problematică, absolut problematică. Trebuie să fii ajutat din afară, pentru că ești neputincios și tot mai neputincios. Deci, aș putea să spun că bătrânețea vine ca un examen, cum învățam la școală, la chimie, turnesolul care îți arată acid sau bază, nu? Deci ea îți arată cum ți-a fost viața, cum s-a consumat viața ta până aici, la punctul acesta. Adică te-ai complăcut într-o situație în care ai avut o viață lăuntrică, de fapt, determinată, provocată, mai mult de cele exterioare, trupești sociale, sau ai reușit să asiguri lăuntrului tău o anumită autonomie, care ar fi extraordinar de importantă la această vârstă a bătrâneții. Când trupul neputincios vrea să fie ajutat, adică el m-a purtat o viață întreagă, mi-a asigurat, cum spuneam, dreptul de cetățenie în lumea aceasta, am lucrat prin el atâtea și atâtea lucruri, dar acum când el devine neputincios, el n-are de unde să-și ia putere. A trebuit să-i dau eu din lăuntru de data aceasta. Adică o viață sufletească, autonomă, puternică. Spunea măicuța care a fost aici în locul acesta din stânga, nu? A surprins niște lucruri din acestea. Adică să atingi o dimensiune duhovnicească, să poți hrăni sufletul tău cu valori durabile, cu valori care nu depind nici de trupul tău și nici de circumstanțele sociale, și de civilizație, poftim. Adică în care trăim la un moment dat, să fii dincolo de acestea. Deci e un examen de la care nu te poți eschiva. Acest examen care îți arată ce ai reușit, cum ți-a fost viața. Acum, conștientizez faptul că orice etapă din viața noastră a oamenilor, tinerețea fiului meu, de pildă, 20 ceva de ani, sau unui repede al meu, care e adolescent, 17 ani sau 16 ani, are înaintea ei o etapă care s-a încheiat, un trecut, și ea se îndreaptă către ceva ce urmează. Există și prostia aceasta, să zicem, și ratarea aceasta a atitudinii de viață, în care poți avea impresia că tu poți rămâne permanent la 20 de ani, sau permanent la 15 ani, sau permanent la nu știu ce. Deci așa ceva nu funcționează, așa ceva nu merge. Chiar dacă tinerii de astăzi, dacă te uiți așa atent la ei, vezi cât de tare își amână ei maturitatea, care altădată se atingea la un 20 ceva de ani, o maturitate responsabilă, capabilă să întemeieze familii, să primească copii în familia întemeiată, nu? Și mai vezi că îi prinde 30 de ani, vei spune, păi da, dar așa e civilizația, până au terminat pregătirea profesională și de... Dincolo de asta, capacitatea de a respecta vârsta și de a înțelege că nu poți să prelungești la nesfârșit o anumită vârstă. Obligatoriu, tu intri în altă vârstă. Și se creează această ciudățenie că ai 30 de ani și tu te complaci într-o mentalitate de 20 de ani, ceea ce-i cumplit. Deci, mă gândesc la mine. Sunt bătrân. Multă viață este parcursă, e în spate. Și etapa mea de viața asta de bătrânețe are un ceva spre care tinde. Deci vârsta asta mea, bătrâneții, nu e doar un accident sau nu e doar un rezultat undeva, o culme, adică am ajuns pe platou Bucegilor, sunt de la Câmpina, mi-e la îndemână să vorbesc despre platou Bucegilor, nu? Și gata, am ajuns, gata, mai departe nu e. Nu există, totdeauna vine ceva după aceea. Deci eu, ca bătrân, sunt pus în situația foarte concretă de a mă gândi etapa aceasta de viață, spre ce se pregătește? Ea are un orizont deschis către un mâine. Care este acest mâine? Am ținut totdeauna la o carte a lui Ian Comenius, Pampedia. Nu știu acum mai fi cărți de pedagogie, în care obligația aceasta de educație și autoeducație să se pună într-un orizont care cuprinde întreaga viață omului. Acolo pune problema. La 50 de ani, care sunt temele de educație de care trebuie să beneficieze omul sau să și le asume persoana? Da la 60 de ani, da la 70 de ani. Deci înțelegeți că nu sunt derapat când pun problema în felul acesta. Nu? Moartea, dragii mei. După bătrânețe vine finalul. Deci, ca să te obișnuiești cu acest final care e sigur, nu vine de la sine. Deci lucrul acesta trebuie asumat și trebuie să trăiești viața onorabil, nu? Dar cu această perspectivă a finalului. Deci spuneam că bătrânețea e un examen pentru ceea ce a fost. Adică se vădește în funcție de cum parcurgi tu bătrânețea ta, vârsta ta, asta de senectute, de spre sfârșit de viață, nu? Cum o parcurgi, este un exercițiu de judecată, care e pregătire pentru ce urmează. Adică înainte de a mă despărți complet de trup, nu? Și a plecat dincolo pentru o judecată a întregii vieți care s-a consumat, eu am această posibilitate la bătrânețe, văzând cum mă comport și la ce fac față și la ce nu fac față, de fapt să conștientizez, înainte de judecata propriu-zisă, eu cu mine însumi, niște realități care nu sunt trucabile, nu te poți eschiva de la contactul, de la provocarea pe care ți-o pun în față. Altfel privind lucrurile, îmi dau seama că în orice etapă de viață, echilibrul e normal. E între două extreme. Binele nu e în dreapta și rău este în stânga. Binele nu e sus și rău este jos. Ci situația de dorit este una de cumpănă, de echilibru între dreapta și stânga, între sus și jos. Nu e chiar la îndemână, așa că în exercițiul ăsta, iar răspund de catehism pe care îl facem în propovăduirea credinței, ne este foarte ușor să promovăm așa zise valori care sunt sus, țin de cer, și să negăm și să veștejim lucrurile care sunt aici pe pământ. Este fals. Este fals, pentru că ce faci cu întruparea Mântuitorului Hristos? Ce faci cu ea? Cum o mărturisești? Că Domnul a venit și a dat valoare acestei situații. Deci, niciodată exagerare de stânga, niciodată exagerare de dreapta, am arătat invers, dar dumneavoastră ați înțeles, ci căutarea unui echilibru. Deci, pe de o parte, nu mă pot așeza pe un fotoliu, uite, un scaun de felul ăsta, mă așez pe el și zic, nu, acum vine moartea. Cine îți garantează ție că moartea vine când tu ai zis, păi, nu mai vreau să trăiesc sau nu mai văd, nu mai am nicio perspectivă, acum vine moartea, sunt bătrân, sunt neputincios, sunt neperformant, gata. Nu poți. Deci, pe de o parte, trebuie să te străduiești Să n-ajungi să fii asistat. Că aici problemele care se pun sunt mai mult acestea de asistență, adică ce face lumea din jur, familia, societatea, biserica și eu, pentru bătrânul care a ajuns vai de capul lui, nu? Un neputincios. Eu nu trebuie să ajung acolo. Trebuie să împing o asemenea situație, să o împing cât mai departe. Nimeni nu garantează că voi reuși până la sfârșitul vieții să fiu autonom, fizic, mental, eu știu, să-mi pot vedea de ale mele, să mă îngrijesc, să mă servesc singur, cum zice poporul, dar trebuie să mă servesc cât mai mult. Doar pentru asta, perspectiva aceasta de viitor a morții nu trebuie să mă răpească sau să mă elibereze de obligația de a fi în continuare prezent în această lume. Deci sunt dator să mă îngrijesc trupul, să-l exersez cu gimnastică, cu dalea, cu ce știu eu, ce e necesar, pentru ca el să supraviețuiască. La ce nivel? La nivelul la care poate. Dacă îl las în pace și nu-i cer nimic, el se prăbușește. Experiența pe care o fac oamenii care au fost activi o viață întreagă, nu în orice profesie e treaba aceasta. Și când sunt scoși la marginea societății prin pensionare, că nu există, trebuie să recunoașteți, nu există o formulă, nu există o căutare adevărată în care bătrânul să fie salvat la modul ăsta activ. Noi vorbim despre asistență. Eu, ca bătrân pensionar, aș vrea mai degrabă să văd, nu vă supărați, să văd o preocupare societatea să mă țină pe mine activ. Adică, ia să vedem, Părinte Mogă, ia să vedem ce e, cum e. Păi ziceți, păi v-am bisericit, prea fericitul, acolo unde ați făcut biserica. Bun, frumos, mulțumesc, a fost o înțelegere extraordinară, nu? Că am rămas în contact cu comunitatea și ea mă stimulează, îmi cere una alta, adică mă ajută să fiu activ. Dar vorbind în general, nu? Să știți că pensionarii și oamenii abonați la bătrânețea aceasta, ei așteaptă și sunt supărați pe societate că ea nu are forme, nu are soluții în care ieși să-ți găsească o poziție onorabilă. Faptul de a fi asistat nu e o poziție onorabilă. Nu-i o poziție onorabilă pentru mine. Mai degrabă, pune-mă la treabă, ajută-mă să nu ajung asistat și este un lucru extraordinar. Deci dacă din afară nu vin aceste lucruri, le fac eu cu mine însumi. Adică îmi dau eu teme mie, teme de activitate fizică, teme de implicare în diverse lucruri. Nu-mi cereți exemple concrete, că o să vă mirați. Mai bine le lăsăm așa. Același lucru se referă și la starea mea sufletească. Ca eu să pot birui scleroza trupului și el să nu fie un măgar încăpățânat, care nu mă mai servește, eu trebuie să-l solicit permanent cu lucruri care nu țin de mecanisme repetitive. Deci, în orice profesie, să nu spuneți că nu, că preoția n-are. Preoția folosește și ea limbaj de lemn, limbaj de la uzat, până dincolo, nu? Deci, dacă n-am grijă, eu zic că sunt activ. Dar, de fapt, nu sunt activ. Funcționează niște mecanisme de la sine. Ăstea nu îmi fac o bătrânețe onorabilă. Ăstea mă îmbătrânesc și mai tare. Și atunci, preocuparea mea este să fac lucruri care mă solicită mental. Citesc teologie grea sau citesc și lucruri care cer un efort din partea mea. Dar am văzut că mă întorc la literatură. E și plăcută și reînvăț limba română, reactivez relația mea cu cuvântul românesc, nu? Sau lucruri care nu țin de profesia, în ghilimele, pe care am practicat o viață întreagă și care mă solicită. Deci îmi cer mie, uite, fac traducere. Și în traducere, nu ca să demonstrez că știu nu știu ce limbă sau așa, ci să fac efortul de a găsi corespondențe în cuvântul românesc ale variantei pe care o am de tradus. În ce domenii? De pildă în farmacie. Deci vă zice, părinte, ești nebun. Bă, nu-ți nebun. Nu-ți nebun, absolut deloc. Deci pur și simplu lupt cu bătrânețea. Nu mă dau bătut. așa zicând. Acum, din experiența mea de preot, am văzut că moartea, deci acum urmăresc latura cealaltă, cu care ce v-am spus eu este în opoziție. Moartea nu vine ușor. Dacă omul s-a înșurubat foarte puternic în viață, a fost un luptător, a fost un om care a luat în stăpânire trupul său și prin trupul său a luat în stăpânire zone de lume, de lume concretă. Oameni buni, nu poate muri. Deci bătrân cocliz, vai de capul lor, bolnavi, picioare rupte, nu mai ai nicio șansă de vindecare, dar sunt prezenți în lucrurile pe care le-au practicat în viața lor, preocupările care i-au făcut să fie performanți, au luptat să supraviețuiască, oameni săraci, oameni necăjiți, nu pot muri pentru că conținutul lor sufletesc este legat de lucrurile materiale pe care eu trebuie să le cucerească. Am situații concrete, nu vă descriu acum, că se lungește cuvântul, dar e real lucrul acesta. Și pe preot când vede așa ceva, vă dați seama, îl sperie acest lucru. Adică, la un moment dat, moartea trebuie să fie ca la bătrânul Simeon. Adică s-o dorești. E o situație când moartea e o soluție, e un firesc, e ceva care trebuie să vină. Deci pregătirea pentru moarte e o dimensiune la fel de reală ca și preocuparea de a te menține activ din punct de vedere trupesc și mental. De a te menține viu, proaspăt. Asta înseamnă că nu știu de câte ori, pe zi sau pe săptămână sau pe nu știu ce, pot căceta cu gândul. Deocamdată așa, fac pe interesant, sunt bătrân, o să mor, nu știu ce cu tare, dar în forul meu lăuntric, eu știu că momentul trebuie să vină și trebuie să mă pregătesc, trebuie să-l accept. Adică să mă desprind de lucrurile pe care le-am cucerit în viața mea. De vedeți, e partea cealaltă a educației. Pe de o parte să așa și pe de altă parte trebuie să mă desprind. Bătrânețea este și o școală a desprinderii de lumea în care ne-am încetățenit, la un moment dat poate prea puternic. Și atunci binecuvintez o situație în care societatea te lasă deoparte. Nu-ți mai cere nu știu ce lucruri, te lasă, ești pensionar, mergi la biserică de bucurie, de plăcere, când poți te duci, când nu te duci, până la urmă nu. Adică e o formă de desprindere de lucrurile pe care le-ai practicat în viață. Dar nu de desprindere așa în vag, ci de apropiere și de deschidere pentru acest orizont pe care nu poți să-l negi ca om bătrân. Deci nu ești cu picioarele pe pământ dacă tu îl negi. Adică finalul. Finalul și lumea în care tu vei funcționa fără trup. Deci dacă mie la bătrânețe nu-mi reușește să am o minimă autonomie față de trup, să pot trăi, să pot gândi, să pot avea speranțe, să pot avea bucurii care nu se iscă din contactul cu lumea exterioară, ci se aprind ele singure din viața mea, din lăuntrul meu, nu? Cum mă pregătesc pentru lumea de dincolo când nu voi mai avea acest suport? Măgarul mă părăsește de tot la moarte. Am folosit acest termen pentru că la întinerețe, fac o paranteză, revin imediat. În comunism, când făceam conferințele de orientare, care erau politice, nu? Tot acolo, preoții cu tare, prezidiu, avea grijă să fie 10 referate, să fie povești de soiul ăsta, la Făgăraș, unde am stat 10 ani la o parohie, în fața mea, eu eram în rândul 2, în fața mea era totdeauna părintele Teofil. Eu sunt din zona mănăstirii Sâmbăta. Și părintele Teofil își făcuse în acei ani de comunism, când a zice Arsene Boca era ceva absolut periculos, absolut periculos. Țăranii nu ziceau decât părintele. Atât, așa ziceau țăranii în țară, părintele, pentru ei erau fost o personalitate de risc și eu faptul că s-ar putea să fiu în fața unui public care nu agrează subiectul, dar mă rog, e dreptul și libertatea mea de a, așa, și fac și eu ca Părintele Teofil Păreanu, Dumnezeu să-l odihnească, să-l citesc pe Arsenie Boca, ca tânăr, foarte tânăr, la început de adolescență. Mergând la Drăgănescu, a ieșit afară și s-a uitat la mine și a zis, bă, încale că-s măgarul. Deci, termenul ăsta, că trupul este un măgar care trebuie să ne poarte, de acolo vine. Încale că-s măgarul. Și când m-am mai deșteptat și eu și am văzut capriciile lui Goya, este una interesantă în care zice, tu care nu poți. Și de fapt este un om cocârjat sub povara unui măgar pe care îl duce în spinare, știi? Adică tu nu poți să încalci măgarul, dar atunci îl duci în spinare, te târăști cu el, nu? Deci măgarul mă părăsește. L-am încălecat sau nu l-am încălecat, m-a ascultat, m-a dus, nu m-a dus pe drumurile vieții, la final mă părăsește și eu trebuie să-mi păstrez identitatea mea de plină, cât mai rotundă, cât mai conștientă și la momentul trecerii. Deci bătrânețea are niște exigențe. Mă despart de lumea aceasta, dar nu imediat și nu fără o hărnicie exersată, dar mă desprind de ea ca să pot să fac trecerea pragului. Mulțumesc frumos!